Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas, benvidos un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas no noso territorio da última semana. Comezamos. A Xunta excedeu as súas competencias clasificando como empresa de enerxía renovable a Sogama para que a Sociedade de Xestión de Residuos, participada por Gas Natural e o Goberno Galego, obtivese 17 millóns de euros en concepto de primas para a produción de renovables, entre os anos 2011 e 2013. Así o considera un fallo do Tribunal Supremo que constata que Sogama non se pode considerar adscrita ao réxime legal especial ao que están sometidas as empresas de enerxía renovable. Así pois, non poderá dispoñer deses 17 millóns de euros. O conselleiro de Industria confirmou no Parlamento galego que xa foron declarados de especial interese 21 novos parques eólicos para Galiza e que dous deles, os de Muxía, se poñerán en marcha este verán. As presas na tramitación destes parques están auspiciadas pola nova Lei de Fomento Empresarial aprobada coa maioría do Partido Popular no Parlamento e que foi redefinida polos colectivos sociais e ecoloxistas galegos como a Lei de Depredación. Ence tamén aposta pola enerxía e tramita a solicitude para a construción dunha planta de biomasa en Pontevedra no mesmo complexo onde xa ten localizada a súa fábrica de celulosas en Lourizán. A iniciativa aparece na modificación do Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal que comezou a tramitar ante a Xunta. No informe aparece recollido o investimento para esta planta de biomasa de 120 millóns de euros e a intención de crear uns 80 postos de traballo. Propón ademais a instalación de secado térmico de cortizas e instalación de gas natural para os seus fornos na ría de Pontevedra, que vai queimar eucalipto. Ence quer ter a planta en marcha antes de 3 anos. O Concello de Pontevedra, pola súa parte, cree que a petición de modificación de incidencia supramunicipal de Ence está viciada de orixe. Anuncia que o informe municipal será previsiblemente negativo. Engade que o proxecto supramunicipal de Ence no seu día foi presentado para unha planta de papel tisú, unha planta que hoxe xa está descartada, polo que o motivo desa declaración desapareceu. A tradicional loita ecoloxista de Pontevedra para botar da ría a fábrica de celulosas súmase agora unha nova batalla contra esta planta de biomasa. Un proxecto que se coñece xusto cando a Asociación para a Defensa Ecolóxica da Ría, a PDR, celebra os seus 30 anos de reivindicación ambiental. Unha celebración que porá de manifesto o vindeiro día 12 de maio no Teatro Principal de Pontevedra, que estará presentado pola actriz Mónica Camaño e o xornalista Xavier Fortes. A PDR quere recoñecer con este acto toda a colaboración e participación que recibiu de milleiros de persoas ao longo da súa historia e desde a súa constitución en 1988. O acto estará aberto ao público xeral. A Confederación Hidrográfica Miño Sil e a Consellería de Medio Rural asinan un convenio para axilizar os trámites para autorizar talas de árbores nas ribeiras dos ríos. Responden así ás presións que desde hai tempo recollen do sector forestal que reclama unha maior axilización dos permisos da corta, sobre todo nos casos en que as talas afecten a ríos ou a patrimonio cultural. Unha única declaración responsable ou solicitude de autorización forestal servirá para solicitar permiso na Xunta e no organismo de bacía, os cales se informarán mutuamente. Tamén pretenden xeolocalizar no visor web de Medio Rural os espazos suxeitos a algún réxime de protección especial ou de dominio público. Esta semana constituíuse un novo lobby empresarial para facer presión tamén fronte ás normativas ambientais. 14 colectivos do sector agrario, forestal e mineiro de Galiza advirten que as políticas medioambientais están a dificultar as actividades productivas no rural. A iniciativa configurouse en forma de plataforma na que participan sindicatos, comunións agrarias, asociacións forestais, o Clúster da Madeira ou a Cámara Mineira de Galicia. Creen que boa parte da legislación ambiental galega limita innecesariamente todo tipo de actividades como as directrices Directrices da Paisaxe, o Plan Director da Rede Natura ou a Lei de Patrimonio Natural. Poñen como un dos casos máis controvertidos a protección de queirogais húmidos, un hábitat natural de interese prioritario para a Unión Europea, que impide a súa eliminación para a produción forestal ou para o aproveitamento agrario. Argumentan que os queirogais conviven mellor con repoboacións forestais de piñeiros que con frondosas caducifolias. Tamén expuxeron como problema a prohibición de andar sobre a duna de Corrubedo, que supostamente favorece a aparición de vexetación na duna, impedindo así a súa mobilidade natural. Precisamente a duna de Corrubedo se someteu a un chequeo sobre o seu estado de conservación recentemente. Segundo os últimos datos coñecidos e emitidos pola Xunta, desde 2010 retrocedeu 30 metros de ancho e descendeu 1,5 metros de altura. En 1995, cando se declarou o Parque Natural de Corrubedo, a duna medía uns 250 metros de ancho e 15 metros de alto. Vale, a todo o concello segue pedindo que se autorice pasear por ela, aínda que sexa con algunha limitación. Desde 2006, como sabemos, está prohibido pisala. A plataforma a que nos referíamos anteriormente presentábase en público uns días despois de que tivese lugar a marcha pola defensa dos montes veciñais e por un plano forestal tamén para un medio rural vivo. A diferenza dos anteriores, os 2.000 manifestantes do pasado domingo convocados pola Organización Galega de Montes e Mancomún apostan polos montes veciñais como medio para devolver a vida ao rural, pola diversidade de produción nos montes, non só polo monocultivo de eucalipto e pola ordenación do territorio, incluído tamén o ámbito ambiental. O tráfico ilegal de anguías, entre outros factores, está levando a especie a unha situación crítica en toda Europa e os científicos piden un plan urxente de recuperación para esta especie. En Coros, contaminación, extracción de sedimentos nas rías, captura ilegal para o tráfico internacional son as principais causas da desaparición do 94% das anguías nos ríos e rías galegas desde 1980. Desde a Estación Hidrobiolóxico do Encoro do Con sinálase como un dos principais problemas o encoro de Frieira, entre as provincias de Ourense e Pontevedra no río Miño. É a primeira presa que retén o avance das anguías río arriba no río Miño. En 2009 xa se prohibirá a pesca recreativa da anguía. O vindeiro 11 de maio cumpriránse 11 anos desde a entrada en vigor do catálogo galego de especies ameazadas de flora e fauna, 74 en perigo de extinción e outras 119 consideradas vulnerables. Pero a efeméride celebrarase con pouco entusiasmo por parte dos colectivos ecoloxistas galegos, xa que poucos avances se deron pola Administración Autonómica para a recuperación destas especies máis vulnerables. Desde 2007 están aínda sen plan de recuperación 72 das 74 especies catalogadas en perigo de extinción. Segundo a Sociedade Galega de Historia Natural, a este ritmo farían falla máis de 400 anos para ter en marcha todos os plans de recuperación das especies galegas en perigo de extinción e outros 1.300 anos para establecer plans de conservación para as especies máis vulnerables. Ningunha destas especies pode agardar tanto. Marta da Costa e Alfredo López, da Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños, recollen nun libro o vocabulario básico do mar. Máis de 800 definicións referidas a organismos mariños, seres acuáticos e terrestres que viven no mar ou nas súas proximidades. Acompáñase o texto con ilustracións de Tokio. E onte tivo lugar no campus universitario de Elviña da Coruña un encontro solar para reivindicar o potencial das enerxías renovables, especialmente da solar. Máis dun cento de cociñas solares e outros aparellos innovadores e sorprendentes que captan a enerxía do sol deixáronse ver no aparcadoiro do edificio Xoana Capdevielle. O colectivo ecoloxista de Galebou tamén a este encontro a súa exposición itinerante sobre enerxía solar e o Centro de Investigación TIC ofrece unha visita guiada polas súas instalacións que se abastecen de enerxía solar a través das placas fotovoltaicas da cuberta. Nos por ese despedímonos agardando que o vindeiro luns esteades aí, a escoita, unha aperta. Sunlight, it'll be